Milé sestry, milí bratři, jsou to zhruba 3 roky, co jsem prožil asi nejdelší minutu svého života. Tehdy jsme se zrovna dozvěděli, že jsme se nakazili covidem, takže nás obvolávala hygiena. Zrovna volali moji manželce, aby vytrasovali tedy, s kým byla v kontaktu. A Tobiášek zrovna našel v lednice nebo v mražáku mražené jahody a tak se jel jíst, protože na ně měl chuť. A kdo znáte naše děti, tak víte, že rádi povídají, že s nima ticho moc není. A ono najednou bylo ticho. Tak jsem si ho chvilinku užíval a najednou koukám, že to by tam stojí a tváří se zvláštně. Oči mu lezly z důlku a najednou koukám, že on nemůže dýchat. Prvně jsem se snažil zjistit, co se děje, pak jsem zjistil, že mu něco zaskočilo. A pak začala ta nejdelší minuta v mém životě. Několikrát jsem absolvoval kurz první pomoci, takže bych měl vědět, co se má dělat, jenže najednou jsem hlavně měl úplně vymazáno, úplně prázdno. Snažil jsem se ho otočit zhůru nohama nebo nějak přehnout přes v pase, bouchal jsem mu dozad, třásl jsem s ním, foukal jsem mu do obličeje. Ale nic, pořád jenom lapal po dechu, snažil se aspoň nějaký ten kyslík dostat do plic a ono to nešlo. Začal jsem křičet. Volal jsem svoji ženu, která byla ve vedlejším pokoji a ona měla pocit, že křičím na Tobyho, že nějak zlobí. A když Toby už nebyl schopen stát na nohou a bortil se, ztrácel barvu v obličeji, tak jsem už to nevydržel, vběhl jsem do toho pokoje, říkám, Moni, to by se dusí, ukončí to, volej sanitku. Když jsem tohle řekl, asi za 2 vteřiny, jak jsem s Tobym běžel pod paží, tak jsem z něho vytřásl prostředek jahody. Toby se nadechl a začal brečet. Nikdy jsem neslyšel tak rád svoje dítě brečet. Nikdy předtím a nikdy potom. Ten pohled na to, když vám umírá dítě, to je něco hroznýho. A ta radost, když se znovu nadechne, když se vrátí do normálního fungování, to je nepopsatelný. To je nepopsatelná úleva. A teď si představte, že to není to, že vaše dítě něco vdechlo, ale že vaše dítě je nemocné a propadá se ne v rámci vteřin a minut, ale v rámci hodin a dnů. A vy jenom sledujete a nemůžete pomoct. Z pozice rodiče, toho, který se o to dítě je schopný postarat, najednou jste tím, kdo je pouhým divákem. Tak nějak se cítil Jairos. Předpokládám, že zkusili snad všechno. Všechny doktory známé v okolí, nikdo nepomáhal. Tak zbývala poslední možnost. Učitel, který dělá zázraky, který prý umí uzdravit jakoukoliv nemoc. Jenže tento učitel Ježíš zrovna odjel na druhou stranu Genezareckého jezera. A tak Jajros spolu s dalšími v zástupu čekal, až se Ježíš vrátí. Čekal, čas plynul neúprosně pomalu. Až se nakonec dočkal. Když konečně Ježíš přijede, tak čteme, že Jajros, člověk, který byl představeným synagogy, člověk, který byl vznešený, který měl požíval patřičnou úctu, padá Ježíšovi k nohám. Úcta, neúcta, postavení, nepostavení, všechno šlo stranou. Tady šlo o jeho dítě. A tak dost možná, když čekali na Ježíše, se v tom zástupu bavili, kdo tam je, proč, tak někdo říkal, no, měl úpe v kříži, já bych si zase rád poslechl kázání, a tak dále, a tak dále. A tak dost možná, když přišla řada na Jajra a on řekl, proč tam je, dovedu si představit, že se všichni domluvili a řekli, běž první. A tak když Ježíš přijíždí, nečteme o ničem jiném, jenom že Jajros mu padá k nohám a prosí. Neprosí ho jako zástupce synagogy, jako představený, neprosí ho jako oficiální nějaká uvítací výbor, prosí ho jako táta. Jedno jediné dítě. A Ježíš reaguje a jde. Jdou a v Jajrovi svítá naděje. Ježíš určitě pomůže. Bude to dobré. Když najednou Ježíš se na té cestě zastaví. Celý zástup se zastaví s ním a čekají, co se stane. Do tohoto příběhu, který spěje k dobrému konci, najednou vstoupí cizí element. A já budu číst od 43. verše v 8. kapitole Lukáše. Lukáš, 8. kapitola, od 43. verše. A byla tam žena, která měla 12 let krvotok a vynaložila na lékaře všechno, co měla, a nikdo ji nemohl uzdravit. Přistoupila ze zadu, dotkla se třásní jeho šatu a hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl, kdo se mne dotkl? Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním, mistře, zástupy tě svírají a tísní a říkáš, kdo se mne dotkl? Ale Ježíš řekl, někdo se mne dotkl, já jsem poznal, že ode mne vyšla moc. Když žena uviděla, že se to neutajilo, střesením přišla, padla mu k nohám a především lidem vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. On jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Zatímco ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagogy a řekl, tvá dcera zemřela, již učitele neobtěžuji. Ježíš to uslyšel a odpověděl mu, neboj se, jen věř a bude zachráněna. Když přišel do domu, nedovolil nikomu, aby s ním vešel, kromě Petra, Jana a Jakuba a otce a matky té dívky. Všichni nad ní plakali a byli se v prsa. On řekl, neplačte, nezemřela, ale spí. Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela. On však všechny vyhnal ven, uchopil její ruku a zvolal, dívko, vstaň. I navrátil se její duch a ona hned vstala. Nařídil, aby jí dali najíst. Jejich rodičů se zmocnil úžas. On jim však přikázal, aby nikomu neřekli, co se stalo. Zpátky k příběhu. Ježíš se zastaví, zástup se zastaví a Ježíš se začne ptát, obklopen lidmi, kdo se mě dotkl. Všichni nechápavě hledí, jak Ježíš může v davu řešit, kdo se ho dotkl. A pak Ježíš řekne, to nebyl obyčejný dotyk. Někdo se mě dotkl, aby byl uzdraven. Někdo se mě dotkl s vírou, že ten dotyk stačí, aby jeho problémy zmizely. A nehnul se, dokud se nepřihlásila jedna žena. Žena, která třesoucí se rukou ukázala, to jsem byla já. Už 12 let ta žena byla nečistá. Byla vyloučena z náboženského života, byla na okraji společnosti a všechno, co měla, vynaložila na to, aby se mohla vrátit zpátky, aby opět byla zdravá. Nevíme, jak dlouho už žila prakticky bez naděje. 12 let. To je pořádně dlouhá doba, aby člověka nemoc začala psychicky deptat. Tato žena ucítila možná poslední příležitost. Nenápadně se prodrala davem a dotkla se okraje Ježíšova roucha. A tenhle jeden malý dotyk zastavil Ježíše a s ním celý zástup, který mířil k zázraku uzdravení dcery Jairovi. Dovolím se vrátit se zpátky do doby covidové. Zejména v první a druhé vlně, když jsem navštěvoval pacienty, jedna ze zásadních otázek byla, kdo mě nakazil? A ti lidé to opravdu řešili. Jak je možné, že jsem se nakazil? Já jsem si dával takový pozor. Nikdo k nám nechodil na návštěvu. A leckdy, když lidé věděli, kdo je nakazil, tak prožívali neuvěřitelné naštvání. A teď si představte, že jste v Jairově kůži. Ježíš ještě mluví a přijde někdo z jeho domu a řekne, tvá dcera zemřela, už to nemá smysl. A vy víte, kdo za to může. Vy víte, kdo zastavil ten zástup. Co pak, když 12 let vydržela, nemohla počkat ještě pár minut? A víte, co jí pán Ježíš ještě řekne? Jdi v pokoji. Ona svým zdržením způsobila, že vám zemřela jediná dcera a Ježíš jí řekne, jdi v pokoji. Dovedete si představit, jak silné emoce prožíval Jairos, jak to v něm muselo bouřit? Ale Ježíš se obrací taky k němu. Když to slyší, obrátí se na Jaira a řekne, neboj se, věř. Tvoje dcerka bude zachráněna. A jak kdyby se ta událost nestala, pokračuje dál v cestě. Ježíš se chová nelogicky. Jde dál. Zástup, který do té doby byl plný očekávání, se mění ve smutečný dav. všichni pláčou. A tak nějak si představuju, že ta žena, která byla právě uzdravena, jde s nimi. Možná, aby se omluvila. Možná s drobnou nadějí. Ale Ježíš nikoho z toho zástupu nepustí dovnitř. Jenom řekne, neumřela, ale spí. Bude to dobré. A navzdory tomu, že se všichni vysmívají, Ježíš dál pokračuje ve své cestě. Zavře se do pokoje, kde ta holčička leží. Chytne ji za ruku, která možná už nemá barvu, která už pomalu chládne, a řekne, děvče, vstaň. A najednou ta ruka začne být teplá, vrátí se jí barva a ona vstane. Zatím to nikdo nevidí. Zatím je to jenom něco, co se odehrálo mezi nimi dvěma. Pak pozve dovnitř rodiče a řekne, dejte jí najíst, bude mít hlad. A v tu ránu se beznaděj, naštvání mění v radost. Je víra o tom, že jsme stále v pohodě? Je víra o tom, že nás nic nerozhází? Možná se zeptám takto, věřil Jairos? Věřil. Přesto si dovedu představit, že byl jedním z těch, kteří si nedovedli představit, že by Ježíš vzkřísil jeho dceru. Naše víra leckdy pokulhává. Ale to neznamená, že se máme přestat snažit, že máme přestat věřit. Ježíš do jeho situace beznaděje, naštvání, řekne, neboj se, věř. Možná, že z lidského pohledu jsem nepřišel včas. A není to jediný případ v Biblii, kdy Ježíš přijde pozdě. Druhý případ je jeho blízký přítel Lazar, kdy se Ježíš zdrží dokonce snad o 3 dny. A ani potom zrovna nespěchá. Ježíš zná svůj čas. Ježíš ví, co a jak udělá. V tomto příběhu bylo plno emocí. Plno naděje, ale taky beznaděje. Plno bolesti, ale taky radosti. Dovedu si říct plno naštvání a plno pocitu viny. Ale víte co? Ježíš našel způsob pro obě dvě rodiny, jak pro tu ženu, tak pro Jaira a jeho rodinu. Možná, že to nebylo podle představ, ale Ježíš se podepsal do obou dvou těch rodin. Takže zatímco jedna rodina 12 let prožívala radost ze svého dítěte a dost možná ten fakt, že to byla jediná dcera a už měla 12 let, tak mluvil o tom, že to nebylo samo sebou. A tak o to víc si ji hýčkali, o to víc si ji vážili. 12 let prožívali obrovskou radost toho, že ji mají, a 12 let někde vedle trpěla jedna žena. A Lukáš nám vůbec neřekne, proč se to stalo ani té ženě, ani té holčičce. Protože to není podstatné. Nežijeme ve světě, kde bychom si všechno mohli vysvětlit a všechno bylo fér a všechno bylo dohledatelné. A kdybychom mohli rozumět všemu, co Pán Bůh dělá. Některým věcem zkrátka neporozumíme. Některé věci se prostě stanou, protože žijeme ve světě, který je porušený hříchem. A tak se může stát, že budeme vůči někomu cítit zášť, naštvání. Protože to je člověk, který nám může v našem pohledu brát Boží požehnání. Kdyby se ta žena Ježíše nedotkla, stihl by to? Uzdravil by moji dceru? Ale ona se ho dotkla. A tak Ježíš, jako kdyby v tomhle příběhu, v těch dvou příbězích, které v jednu chvíli se stanou jedním, učil nejenom Jaira, jeho rodinu, nejenom ten zástup, ale potažmo i nás, hledat, kde je Boží cesta i tam, kdy se nechová podle našich očekávání. Kdy neuzdraví. Kdy odpověď nepřijde hned. Kdy se zpozdí. Ale tenhle příběh ukazuje, že to, že Ježíš se někde zastaví, neznamená, že na nás zapomněl. Jde dál. Tento příběh ukazuje, že Pán Bůh není omezen našimi představami o tom, co může a nemůže udělat. Protože možná, kdyby to bylo v opačném pořadí, Ježíš by se ukázal jako někdo, kdo dokáže uzdravovat. Ale v tomto příběhu se Ježíš ukázal jako někdo, kdo dokáže uzdravovat, a nad to jako někdo, kdo je pánem nad životem a smrtí. Jako někdo, pro koho smrt není konečná. A to je něco, co dává velikou naději každému z nás. Asi každý z nás už zažil bolest zloučení. A každý z nás si někdy kladl otázky, proč zrovna já? Proč zrovna moje babička, můj dědeček, můj kamarád? Proč zrovna moje dítě? A dost možná jsme na ty otázky nedostali odpověď. Ale to neznamená, že Pán Bůh by na nás zapomněl. To neznamená, že Pán Bůh by našeho blízkého, naši blízkou zapomněl. Dost možná nám chce jenom připomenout, že on tady není jenom proto, aby zajišťoval kvalitu našeho současného života. Že on přišel především proto, aby nám dal naději a šanci na nový, lepší život. Dnes je Mezinárodní den dětí. V tomto příběhu vystupovalo dítě. Pán Ježíš se ukázal jako někdo, pro koho žádné dítě není dost slabé, špatné. Ale stejně tak jako někdo, pro koho žádný člověk není příliš nemocný, příliš hříšný, příliš zlý. Jako někdo, kdo přišel dát naději všem svým dětem. Jako někdo, kdo se možná nechová vždycky podle toho, jak my jsme si to vysnili. Ale jako někdo, kdo ve všech situacích je s námi. A kdo za žádných okolností nezapomíná. A kdo svoji cestu s námi dotáhne až do konce. Pokud mu to dovolíme. Amen.